Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Korrigjimi i kufive siguron njohjen e Kosovës nga Serbia, përsërit presidenti Thaçi. Pas asaj në Shqipëri edhe autostradat e Kosovës do të bëhen me pagesë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ritekson se nuk ka dëshmi për ndërhyrje të Rusisë në çështjen e referendumit. Rusia fajson Izraelin për rrëzimin avionit të saj nga Siria. Për këto dhe të tjera na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha sot se vetëm marrëveshja paqësore për ndryshim të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë i siguron Kosovës njohjen formale nga Serbia. Bashkëngjitjen e Preshevës, Medveqës dhe Bujanucit me territorin e Kosovës, si dhe i hap rrugë të sigurt Kosovës drejt antarësimit në NATO, Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sipas Thaçit, kjo marrëveshje nënkupton edhe njohje të reja. Thaçi i bëri këto deklarata në një konferencë për media, duke shtuar se në rast se arrihet një marrëveshje paqësore, e njëjta do të jetë krejtësisht në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ai po ashtu tha se nuk beson që dikush do t'i bëj presion shtetit të Serbisë për të njohur pavarësinë e Kosovës.
E kam obligim që t'ua them të vërtetën e plot për të gjitha proceset e rëndësishme për të cilat varet ardhmëria e vendit. Në këtë kontekst, mund t'ju them që askush nuk bend të shpresoj në Kosovë, por dhe jashtë, që Aleanca Veriatlantike apo kushdo qoftë do ta detyroj me forcë Serbinë ta njohë pavarësinë e Kosovës. Po ashtu, nuk e besoj që Këshilli i Sigurimit gjithashtu do të vesë sanksione Serbisë për ta njohur Kosovën.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011 në Bruksel dhe ka për qëllim normalizimin e raporteve midis së dy shteteve. Ideja për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është shpalosur nga presidentët e dy vendeve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić si zgjidhje mundshme e mosmarrëveshjeve të tyre. Në New York, ku nisë sot punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, po qëndron edhe një delegacion nga Kosova të cilit pritet i bashkohen edhe krerët e lartë të institucioneve të shtetit. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se diplomacia e Kosovës ka dy objektiva për të cilat do të lobojë: antarësimin në Interpol dhe njohjet ndërkombëtare. Por njohësit e zhvillimeve politike shprehen skeptik se diplomacia e Kosovës do të jetë efektive. Kronikën në këtë temë e përgatiti Bekim Bislimi.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e cila nis punimet më 18 shtator në New York, pritet të jetë një rast i mirë për diplomacinë e Kosovës, që të lobojë për çështjet që janë me interes për vendin, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përderisa debatet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara fillojnë me 25 shtator dhe zgjasin 9 ditë, tashmë në New York ka arritur një delegacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Jetlir Zyberaj, këshilltari i lartë i Ministrit të Punëve të Jashtme të qeverisë së Kosovës, Bexhet Pacolli thot për Radio Evropa e Lirë se ekipi i cili merret me përgatitjen e vizitës së delegacionit të Kosovës në New York tash e disa ditë po qëndron në New York, ndërkohë që një pjesë e delegacionit tashmë ka arritur atje.
Ditën e djeshme në New York ka arritur edhe zonë skrivërisë e ministrit të punëve të jashtme Kosovës, zoti Pacolli, i cili gjatë kësaj periudhe vjetitore do ta ketë një agjendë jashtëzakonisht nxehtësuar me më shumë se 50 takime bilaterale me përfaqësues ose udhëheqës shteteve të ndryshme nga ambar buta. Natyrisht, delegacion të Kosovës do të jetë edhe presidenti dhe kryeministri, po agjenda që nga dita e djeshme ka fillu për ministrin e punëve të jashtme si udhëheqës diplomacisë Kosovës. presim rezultate në këtë drejtim, ndalove ditët e tjera.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shprehet mjaft skeptik se diplomacia e Kosovës do të mund të jetë efektive në realizimin e objektivave të saj gjatë qëndrimit në New York. Sipas këtij, përvojat e deritashme kanë treguar se gjatë punimeve të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, diplomacia e Kosovës nuk ka arritur të shfrytëzojë në dobi të saj takimet bilaterale me diplomatët botëror.
Diplomacia nuk i kanë shfrytëzuar mundësitë e tipa maksimalisht, ka pas takime formale dhe improvizime dhe tentim që kjo qasje të prezentohet si një vitje e madhe, një po realiteti i ka demontuar shumë petë. Pra edhe kësa i rove nuk mund pritet shumë efektshmëri nga kjo vizit e liderve kryesor Kosovat, sepse nuk ka indikacione se ka përgatitje të mëdha dhe strukturale për ta shfrytëzuar këtë moment.
Megjithatë, Zyberaj ka thënë se diplomacia e Kosovës gjatë qëndrimit në New York do të orientohet në realizimin e të paktën dy objektivave.
Fokusi ynë në punimet e këtij viti të Asamblesë Përgjithshme do të jetë lobimi për antarësimin e Kosovës në Interpol, që është praktikisht një qëllim jashtëzakonisht i rëndësishëm për sigurinë jo vetëm të shtetit tonë, por edhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Gjithashtu do të kemi takime me qëllim të shtimit numrit njohjeve për Republikën e Kosovës.
Por, a mund të shihet qëndrimi i delegacionit të Kosovës në New York gjatë punimeve të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si mundësi jashtëzakonshme për realizimin e objektivave diplomatike të Kosovës? Analisti Muaxhiri pohon një mundësi të tillë, por sipas tij, realizimi i kësaj mundësie është vështirë për t'u besuar.
Mundësia është e jashtëzakonshme, mirë po çështja e Kosovës është e zakonshme. Duke njohur mënyrën se si funksionon diplomacia kosovare, ku ka shumë persona jo meritor që kanë pozita të larta dhe që vendosin për mënyrën e funksionimit të diplomacisë kosovare, po ashtu partizimi skajshëm i cili i lë jashtë kuadrat e mira të cilat do të mund të kontribonin, por që nuk janë pjesë të partive apo edhe të politikës, të gjithë do duhet të shfrytëzoheshin maksimalisht si aset për krijimin e një strategjie diplomatike kosovare, nuk është e pritshme që të arrihet ndonjë sukses i madh.
Sidoqoftë, Muaxhiri ka shprehur mendimin që në rast se Kosova arrin antarësimin në Interpol, kjo do të jetë më shumë si rezultati një kompromisi apo marrëveshjeje të bashkësisë ndërkombëtare sesa arritje diplomacisë së Kosovës. Sipas tij, Kosova tash e disa kohë është në defanzivë diplomatike ndaj Serbisë, e cila po shënon përparime kërshia saj të Kosovës, dhe kjo, siç thot ai, është e dukshme edhe në prezantimin e medieve ndërkombëtare. Në anën tjetër, Zyberaj ka theksuar se ofenziva diplomatike e Serbisë kërshi Kosovës ka nisur që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008 dhe asnjëherë nuk është ndalur, por sipas tij, diplomacia e Kosovës ka vënë përpara realizimin e objektivave të vetë, të cilat janë në interesin e vendit dhe nuk janë të orientuara kundër askujt. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qarkullimi në autostradat e Kosovës pritet të bëhet me pagesë. Një vendim i tillë mund të merret pas një studimi të fizibilitetit të zyrtar të qeverisë së Kosovës. Por sipas tyre, taksa rrugore do të jetë shumë herë më e ulët sesa taksa rrugore që kanë vendosur autoritetet e Shqipërisë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Pasi vendosjes së taksës për qarkullim në rrugën e Kombit nga qeveria e Shqipërisë dhe qeveria e Kosovës po përgatitet që qarkullimi në autostradat e vendit të bëhet me pagesë. Mbet fjalë për autostradën Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë që ka përfunduar në vitin 2013 dhe autostradën Arben Gjaferi që lidh Prishtinën me Shkupin dhe pritet të përfundojnë në fund të këtij viti. Recep Kadriu, zëvendës ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se nga viti i ardhshëm do të fillojë studimi fizibilitetit për këtë çështje, por Kadriu premton se taksa rrugore do të jetë e përballueshme për qytetarët e Kosovës.
Vitin e ardhshëm, në vitin 2019, do të hyjmë në procesin e studimit të fizibilitetit për autostradën Ibrahim Rugova dhe autostradën tjetër, e cila në fund të vitit do të shohet në qarkullim Arben Gjaferi dhe do të shkojë diku në vit ose dy derisa të përgatitemi, të marrim opinionin, debatet me qytetarë, me hoqjet e ndryshme dhe të vendosim një taksë. Mirë, po taksa jo rrugore ka më qenë shumë peshë më e ulët se sa ajo e autostradës së Kombit.
Tirana zyrtare që nga Hëna ka vendosur taksën rrugore për të gjithë ata që otojnë në rrugën e kombit në pjesën e Shqipëris nga 5 deri në 22.5 euro varsisht nga pesha e automjetit. Qëmimi për këtë taks po kundërshtoten nga qytetarët dhe bizneset e Kosovës pasi llogaritet se janë shfrytëzuesit më të mëdhej të autostradës. Kurse zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës kanë thënë se nuk kanë arritur të bisedojnë me zyrtarët e qeverisë së Shqipërisë për këtë çështje. Megjithatë, Recep Kadriu thotë se edhe pas marrjes së vendimit për vendosjen e taksës rrugore, jo të gjithë qytetarët e Kosovës janë të obliguar të shfrytëzojnë autostradat me pagesë. Pasi për të dy autostradat ekzistojnë rrugë alternative.
Dhe ne e kemi më lehtë edhe më mirë të vendosim taksë, sepse ne realisht kemi në të dy drejtimet, edhe për Maqedoni, edhe për Shqipëri, i kemi edhe rrugët alternative. Rrugët e vjetra të cilat i kemi në gjendje jashtëzakonisht mirë dhe i mundsojmë qytetarëve, ata që nuk kanë kushte në autu, në për autostradë mund të përdorin rrugën alternative.
Edhe ekspert për çështjet e komunikacionit thonë se autostradat e vendit duhet të bënë me pagesë, por jo në nivelin e taksës së Shqipërisë. Nol Dedaj, profesori komunikacionit në kolegjin UBT në një bisedë për Radion Evropa Lirë, thotë se vënja taksave për shfrytëzimin autostradave duhet të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat, por që sipas tij taksa duhet të jetë e përballueshme.
Niveli i pagesës duhet patjetër se duhet të bëhet në studim i thukt edhe në mënyrë që të përcaktohet edhe në çmim i pranueshëm sa i përket mirëmbajtjes. Unë shpresoj që autostrada Kosovës i plotësoj disa kritere të tjera në krahasim me autostradën e Shqipërisë për shkak se ka lënë në përmesin e Kosovës. Edhe nuk besoj se duhet të jetë Kosovë aqë shtrejtë sa është edhe autostrada e Shqipërisë.
Dy autostradat e Kosovës të ndërtuara me buxhetin e vendit kapin një shifër prej mbi 1 miliard e gjysmë euro pa asnjë ndimin nga jashtë. Autostrada Durrës-Kukës-Morinë që lidh Kosovën me Shqipërinë, e quajtur Ibrahim Rugova, zyrtarisht thuhet se ka kushtuar mbi 700 milion euro. Në fund të këtij viti pritet të përfundojë edhe autostrada Prishtinë-Shkup, e quajtur Arbën-Gjaferi, me gjatësi prej rreth 60 kilometrash e që buxheti të Kosovës do t'i kushtojë 600 milion euro. Të dy autostradat janë ndërtuar nga konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Telekomi i Kosovës po përballet me krizë të thellë financiare dhe është në prag të falimentimit. Kjo gjendje thuhet të ketë ardhur nga punësimi njerëzve jo profesionist në kompani. Ndërkohë, autoritetet përgjegjëse thonë se janë duke bërë përpjekje për të shmangur falimentimin e kompanisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Keq menaxhimi, jo koherenca me zhvillimet teknologjike, punësimi i njerëzve jo profesionist, bën që Telekomi i Kosovës, një nga ndërmarrjet më fitimprurëse në vend, të futet në krizë dhe në prag të falimentimit, thonë ekspertë të fushës. Telekomi i Kosovës tani sa kohë gjendet në krizë të thellë financiare, pasi që borxhi i akumuluar ka arritur shifrën e 60 milion eurove. Eksperti telekomunikacionit Agron Dida, dikur udhëheqës i Post Telekomit të Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë shumë faktorë që quan në krizë këtë kompani.
Në rend të parë është ajo që ne nuk po e shohim, në sens që vepron pa u ndalur është ndryshimi i madh i teknologjisë. Në 10-15 vitet e fundit, teknologjia aq shumë ka ndryshuar, sa që tash për shembull veç po flitet që nuk ka më nevojë as për telefoni mobile në një farë mënyre. Domethënë, sepse këto mundësitë që ofron çasja në internet janë praktikisht pa imagjinueshme. Prandaj këtë trend dramatik të zhvillimit nuk e përcolli PTK-ja.
Një faktor tjetër që ndikoi që Telekomi Kosovës të hyjë në krizë, shton Dida, është punësimi enorm dhe i pa kriteri njerëzve në këtë kompani, të cilët, si shton Dida, nuk kanë ide kreative dhe nuk janë në koherencë me zhvillimet teknologjike. Sipas tij, një menaxhment që nuk përcjell trendet teknologjike nuk ka gjasa të mbijetoj. Në Telekomin e Kosovës, sipas dhënave zyrtare, janë të punësuar rreth 2300 punëtor. Ndërkohë autoritetet në Kosovë pas gjendjes së krijuar në Telekom kanë filluar që të ndërmarrin masa për të shmangur falimentimin e kompanisë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka dhe kryeshefi i Telekomit Gen Begolli në një konferencë për media kanë bërë të ditur se kanë hartuar një plan që të krijohet një stabilitet financiar për kompaninë. Ministri Luka thotë se po punojnë që Telekomit t'i kthehet imazhi pozitiv.
Ajo që është më rëndësishme që tash jemi në diskutim me SIPR është ta inkuadrojmë Bankën Botërore, që ka shprehur interesim së bashku me BEZ-in, me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, si asistencë teknike për ta bërë strukturimin dhe sidomos pjesën e strukturimit të pikave të shitjes, të gradimit të punëtorëve për ta kimin një gradim e korrekt të secilit punëtor dhe mos kemi demotivim të punëtorëve ku dikush, për shembull, është në gradë më të lartë pa meritat e tyre apo pa eksperiencën e tyre apo shkollimin e tyre.
Kryeshefi i sapo zgjedhur i Telekomit të Kosovës, Gen Begolli, thotë të ketë gjetur kompaninë në një gjendje të rëndë financiare, por që do të bëjmë përpjekje që kompania të rimkambet.
Telekomi Kosovës në të vërtet është në një krizë bajagje të madhe, pra arsye se e kemi tashmuar nga menaxhmenti i kaluar me shumë borxhe të ndryshme, me shumë kontrata që nuk besoj se janë kontrata të mira, mirë po njëkohësisht me një numër të madh të punëtorëve dhe gradime mbi gradime ku nuk dihet saktë dhe përshkrimi vendeve të punës, po kemi për shembull në një rast të caktuar ki punëtor në shitje me gradën 5, njëkohësisht keni punëtor në shitje me gradën 9.
Kriza financiare në Telekomin e Kosovës ka prekur edhe postën e Kosovës, ku punëtorët e kësaj të fundit nuk janë duke marrë pagat me rregull, për shkak se Telekomi Kosovës ka pasur vështërsi të bëj pagesat e qirasme kohë postës. Posta e Kosovës të hyrat kryesore i ka nga qiraja që i merr nga Telekomi. Ndryshe, Posta e Kosovës ka operuar në sistemin e postës dhe Telekomit të Kosovës, mirëpo në vitin 2012 me një vendim të qeverisë, Posta u nda nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike qendrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev për herë të dytë përsëriti sot se nuk ka dëshmi për ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në referendumin për marrëveshjen e emrit që do të mbahet më 30 shtator. Rusia, sipas Zaevit, është kundër ndërtimit të Maqedonisë në NATO, por jo edhe kundër BE-s. Deklarata e Zaevit vjen pas disa deklaratave të përfaqësuesve ndërkombëtar, përfshirë edhe ato të sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis, mbi aktivitetet ruse në Maqedoni. Komisionari për zjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn sot në Shkup sërish bëri thirrje për dalje në referendum. Yusuf Kadriu raporton në më shumë hollësi.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev edhe të martën ka përsëritur qendrimin se nuk ka dëshmi mbi ndikimet të mundshme të Rusisë në fushatën e referendumit, pavarësisht se këtë në vazhdimsi e kanë përsëritur edhe zyrtarët e lartë ndërkombëtar, përfshirë edhe sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis. Mattis gjatë vizitës tha se nuk duam që të shohim Rusin duke bërë aty gjëra që ka tentuar të bëjë edhe në shtete tjera. Nuk ka dyshim se ata kanë transferuar para në Maqedoni dhe do të bëjnë fushat me ndikim të madh, ka deklaruar sekretari amerikan i mbrojtjes.
Faktit e zborova dhe ka nije nema me dokazi argumenti dhe ka Rusia ima neko e vlijani ovde, vodelot na vlijani eto na referendumot. Točno isto taka dhe ka Rusia ne e strekina.
Faktet flasin se ne nuk kemi dëshmi apo argumente se Rusia ka ndonjë ndikim këtu në pjesën e referendumit. Është e vërtet se Rusia nuk është e lumtur me zgjerimin e NATO-s këtu në Maqedoni, por ajo nuk është e kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian me gjithë Ballkanin Perëndimor. Pra në përgjithësi ajo është kundër zgjerimit të NATO-s dhe këtë e thotë publikisht. Unë edhe njëherë do të them se për Maqedoninë nuk ka alternativë tjetër përveç NATO-s dhe BE-s. Ne duam të ndërtojmë raporte të mira me të gjitha shtetet, përfshirë edhe Federatën Ruse, ka deklaruar Zaev. Komentet kryeministri Zaev i bëri pas takimit në Shkup me komisionerin për zgjerim dhe fqinjësi të mirë të BE-s Johannes Hahn, duke njoftuar nisjen e procesit të verifikimit të kritereve të nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Komisioneri Hahn përsëriti pritjet e Brukselit për suksesin e referendumit në Maqedoni, si mundësi e vetme për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit eurointegrues.
I don't like this abbreviation firom and I hope I can. I would really like to speak in future about North Macedonia.
Nuk më pëlqen referenca ish Republika Jugoslave e Maqedonisë dhe shpresoj se në të ardhmen do t'ju drejtohem si Maqedonia e Veriut. Qytetarët do të kenë mundësinë që të përcaktojnë të ardhmen e tyre dhe vendimi do të ketë ndikim ndaj fëmijëve të tyre, nipërveve dhe gjeneratave të ardhshme. Bëhet fjalë për vendim që duhet të sjellin qytetarët dhe vendimi i tyre do të jetë mundësi për stabilitetin në rajon. Vetëm ju mund të vendosni për këtë, andaj edhe nuk keni kohë për të humbur, ka deklaruar Hahn. Komisioneri për zgjerim i BE-s tha se të hënën e mbrëmje është takuar dhe me liderin e opozitës Hristian Mickovski, të cilit si kur edhe partive tjera i ka përcjell porosin për një përkushtim më të madh në çështjen e referendumit, me të cilën siç ka thënë nuk bëhen lojra politike.
It's not time to play party political games.
Tani nuk është koha për lojra politike, këtë ja kanë thënë atyre por edhe të gjitha partive tjera. Me rëndësi është që të motivohen njerëzit të marrin pjesë në referendum dhe të realizojnë të drejtën demokratike. Ekzistojnë ndjenja personale, por më e rëndësishmja është pjesëmarrja dhe vendimi që do të merret. Dua që sa më shumë njerëz të marrin pjesë në referendum, pasi kjo do të ishte një porosi e fuqishme për BE-n, ka deklaruar Han. Mesazhet e ngjashme kanë përcjell edhe përfaqësues të ndërkombëtar, si ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas, si dhe ministri britanik për Evropë dhe Amerikë Alan Duncan, të cilët në takimet me drejtuesit e institucioneve në Shkup kanë inkurajuar daljen e qytetarëve në referendum dhe mbështetjen për procesin e riintegrues të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Safia Vazir, një ish refugjate afgane, mund të bëjë histori nëse arrin të bëjë liçvënëse në Shtetet e Bashkuara. Ajo tashmë ka fituar zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate dhe do të përballet me rivalin republikan në zgjedhjet për Kongres që do të mbahen në nëntor. Kronik e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Frut Bezhan. Jetoj lirë ose vdes është motoja zyrtare e Shtetit Amerikan New Hampshire. Ajo përshtatet mirë me Safia Vazir, një refugjate afgane cila ka ikur nga sundimi taliban në vitet 1990. Ajo fillimisht është vendosur në Uzbekistan me familjen e saj dhe tani është një shtetase amerikane që mund të bëjë histori politike në New Hampshire. Vazir, 27 vjeçë, i ka fituar më 11 shtator zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate për ulse në legjislaturën e shtetit. Dhe nëse mund kundërshtarin republikan Denis Sousi në zgjedhjet për kongres që do të mbahen në nëntor, ajo do të bëhet ish refugjatja e parë që mban post publik në New Hampshire. Shumë njerëz sakrifikojnë për liri, tha Vazir në një bisedë telefonike me Radio në Evropa e Lirë. Unë kisha mundësinë të jetoj lirshëm ose të vdes, tha ajo. Vazir është vendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2007. Ajo është diplomuar në shkollë të mesme dhe është bërë shtetase e SBA-s në vitin 2013. Pas 3 vjetësh punë me pagë të ulët, ka fituar diplomë biznesi. Tani ajo po bën fushat për të përfaqësuar qarkun 17, një lagje në Concord, kryeqytetin e New Hampshire-it, ku mbi zotrojnë të bardhët. Në zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate, Vazir ka mundur Dick Patton, 66 vjeç, ish këshilltari i qytetit. Gjatë fushatës, Patton thuhet se i ka akuzuar migrantët për marrjen e gjithçkaje, siç janë përfitimet sociale në kurriz të njerëzve të lindur dhe të rritur në New Hampshire. Pas humbjes, ajo është situar të ketë thënë, ajo është nga Afganistani, kështu që është trajtuar si princesh. Patton raportohet të ketë thënë se ai do të votojë për rivalin republikan të Vazirit në zgjedhjet e nëntorit. Vazir është befasuar me fitoren e saj. Larmia e popullsisë në komunitet po rritet, tha ajo. Unë dua të jem zëri të gjithve, nga të lindurit këtu deri te migrantët. Dua të jem një shembull për brezin e ri. Ju e keni mundësinë me lirinë dhe demokracinë që kemi për të ngritur dhe për të bërë më mirë, tha Vazir. Vazir ka kaluar vite e përfshirë në aktivizmin e komunitetit dhe i është përkushtuar edukimit dhe çështjeve familjare. Nëna e dy fëmijëve, që pret fëmijën e saj të tretë në janar, ka bërë fushat për një kujdes të zgjeruar shëndetësor dhe për leje të paguar prindërore, ndërsa ka luftuar për më shumë fonde për shkollimin e fëmijëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca aerore e Silvis rrëzoi padashje një avion rus të mbikëqyrjes në detin Mezdeh, tha Ministri i Mbrojtjes së Rusisë duke fajsuar si shtha veprimet e papërgjithshme të Izraelit. Të 15 shërbyesit rus në bordin avionit vdiqën. Ministria ruse e Mbrojtjes tha përmes një deklarate se pilotët izraelit, duke kryer sulme mbi caqet në Siri, kanë përdorur aeroplanin rus si mbulesë duke e ekspozuar ndaj zjarrit të forcës aerore të Sirisë. Si rezultat i veprimeve të papërgjithshme të ushtrisë izraelite, 15 shërbyes rus vdiqën. Kjo absolutisht nuk korrespondon me thrymën e partneritetit Rusi-Izrael, tha zëdhënësi Ministrisë së Mbrojtjes ruse Igor Konashenkov. Kjo deklaratë u bë pakur pasi Ministria ruse njoftoi se avioni Ilushin IL-20 është zhdukur nga radari rreth 35 kilometra larg bregdetit sirian natën e shkuar. Ushtria izraelite i hodhi poshtë akuzat duke thënë se forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad janë për tu fajsuar. Ajo shprehu keqardhje për viktimat. Shtetet e Bashkuara do të vënë tarifa të reja mbi mallrat kineze në vlerë prej 200 miliard dollarësh, duke përshkallëzuar tutje luftën tregtare me Pekinin. Taksat më të larta të importit do të zbatohen në pothuajse 6000 artikuj, duke shënuar raundin më të madh të tarifave amerikane deri më tani. Kina tha të martën se nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të hakmerret. Taksat e reja amerikane do të hyjnë në fuqi nga 24 shtatori, duke filluar nga 10% dhe duke u rritur në 25% nga fillimi i vitit të ardhshëm nëse vendet nuk bien dakord për ndonjë marrëveshje. Presidenti amerikan Donald Trump tha se raundi i ri i tarifave vjen në përgjigje të praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Kjo është raundi i tretë i tarifave që SBA ka ndërmarrë këtë vit kundër mallrave kineze. Kina është përgjigjur po ashtu me taksa hakmarrëse mbi prodhimet amerikane. Administrata presidentit amerikan Donald Trump propozoi zvoglim të ndjeshëm të numrit të refugjatëve që do të lejohen në Shtetet e Bashkuara vitin ardhshëm. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se numri i tyre do të jetë 30.000 pavarësisht thirrjeve të grupeve humanitare se edhe kufizimin në 45.000 gjatë vitit të 2018 ka qenë i ulët. Administrata Trump është shprehur vazhdimisht kundër pranimit të refugjatëve dhe migrantëve të tjerë. The improved refugee policy of this administration serves. Politika e përmirësuar e kësaj administrate për refugjatët i shërben interesit kombëtar të SBA-s dhe zgjeron kapacitetin ton për t'ju ndihmuar atyre në nevojë në gjithë botën, tha Pompeo. Për krahasim, administrata e paraardhësit të Trumpit, Barack Obama, ka lejuar 85.000 refugjat në vitin e fundit të tij në detyrë. Liderët e Koreas së Veriut dhe asaj të Jugut po takohen në Pyongyang për bisedime rreth denuklearizimit. Korea e Veriut ka mbajtur një seri takimesh të rralla këtë vit edhe me Jugun edhe me SBA-n, por bisedimet me Washingtonin kanë ngjecur dhe palët kanë rënë dakord vetëm për qëllime shumë të përgjithshme. Presidenti i Koreas së Jugut Moon Jae-in shpreson të jetë ndërmjetësues midis Veriut dhe SBA-s, si dhe të thellojë marrëdhëniet ndërkoreane. Moon dhe gruaja e tij Kim Jong-suk arritën në Pyongyang të martën për vizitë treditshme. Presidenti amerikan Donald Trump dhe udhëheqësi veri korean Kim Jong-un kanë nënshkruar gjatë takimit të tyre në qershor një marrëveshje për denuklearizimin e gadishullit korean, por ajo është kritikuar për mungesë detajesh. Shumë vëzhgues kanë thënë se Korea e Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore dhe raketore. Agjencia e inteligjencës në Afganistan tha se autoritetet në këtë shtet kanë arrestuar së paku 26 anëtarë të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik, duke i akuzuar ata për komplot kundër anëtarëve të pakicës shiite. Militantët përfshirë një lider të dyshuar të Shtetit Islamik u arrestuan në operacione të ndryshme në Kabul, tha Shërbimi Kombëtar për Siguri. Sipas tij, militantët kanë planifikuar të sulmojnë shiitët gjatë shënimit të festës fetare të Ashureve. Forcat afgane po luftojnë talibanët dhe militantët e Shtetit Islamik, që kur Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja i kanë tërhequr shumicën e trupave nga Afganistani në vitin 2014. SpaceX, kompani e transportit hapsinore udhëhequr nga supermarsi Elon Musk, zbuloi udhëtarin e parë privat që planifikon të fluturojë rreth hënës. Miliarderi japonez dhe manjati i modës online Yusaki Maezawa 42 vjeç, tha, unë shkoj në Han. Misioni është planifikuar për vitin 2023 dhe do të jetë udhëtimi i parë i njerëzit rreth Hënës që nga viti 1972. Por ai mbështetet në një raketë që nuk është ndërtuar ende dhe Musk paralajmëroi se nuk është ende 100% e sigurt se mund të bëhet fluturime. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni po ashtu në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.